Kjördæmi Snorri Valgerður Bjarnadóttir. Auðvitað hlýtur það að verða svo að þegar samningur liggur fyrir og kemur til umræðu hér í þinginu, hvort heldur er fyrir eða eftir þjóðaratkvæðagreiðslu, að þá verður öll þróunin í Evrópu rædd. Ég á ekki von á öðru. Og við kannski erum mjög, og væntanlega er kannski skynsamlegt að taka einhverja klukkutíma frá til að gera það fyrr. Ég skal hérna auðvita. Þetta byttum við það öll að Evrópa stendur ekki kjur og við stendum ekki kjur og kannski er ennþá meiri ástæða til að heldur að mér hefur fundist hinga til að vera í borðið í þessu Evrópuskipi mitt allar þær miklu og hröðu breytingar sem verða. Ég skal ekkit það segja, en ég getur alveg hjartanlega sammála þingmannum hátturðum það. Þessu þurfum við að fylgjast með. Ég ætlaði hins vegar nú aðlega að koma hingað vegna ummælinu um fund þingmannanefndarinnar. Sáfundur opinn, það er alveg ljóst. Það er líka alveg ljóst að það var ekki auglýst nógu vel. Það var hins vegar ekki af ásetningi gert. Það er alveg ljóst. Ég er viss það að næst þegar að slíku fundur verði hér á landi að þá verður hann auglýstu betur. En það var náttúrulega, þetta var ekkit leyndarmál meiri þingmanna í stjórna meiri hlutanum með þeim sem eru hlýttir umsóknaraldinni, umsóknar svona það að þetta fór ekki herra. Ég myndi segja, ég segi bara að þetta voru mistök. Og ekki mjög alvarleg og ekki til að reyna hilma yfir og mér finnst alveg óþarfi að sko gera þú veist, úlvalda úr þessari mínflugu.
Háttvirtur þingmaður